Danışın Azatlıq Radiosu efirdə xəbərlərdə, studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi xalq artisti Flora Kərimovanın iddiasını təmin edib. Həbsdə olan jurnalist İnullah Fətullayevin Qaradağ rayon məhkəməsinin hökmündən verdiyi şikayət geri qaytarılıb. Pakistanın keçmiş prezidenti ölkədə hərbi çevrilişin mümkünlüyünü istisna eləmir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi xalq artisti Flora Kərimovanın iddiasını təmin edib. Sentyabrın 30-da açıqlanan qərara görə Azərbaycan hökuməti zərər çəkənə 59.100 avro cərimə ödəməlidir. Bu məbləğin 50.000 avrosu maddi ziyana, 7.500-ü mənəvi zərərə, 1.600 avrosu isə çəkdiyi xərclərə görədir. Məlumat Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin rəsmi saytında dərc olunub. Cərimeyə səbəb 5 il bundan əvvəl sənətçinin parlament seçkilərində hüquqlarının pozulmasıdır. Ötən parlament seçkilərində Azadlıq Siyasi Partiyaları blokunun 42 saylı Sumqayıt 1-ci seçki dairəsindən Flora Kərimovanın namizədliyi irəli sürülmüşdü. O 35 seçki məntəqəsi üzrə qalib gələrək dairə seçki komissiyasının yekun protokolu ilə deputat seçilsə də mərkəzi seçki komissiyası nəticələri etibarsız saymışdı. Həbsdə olan jurnalist İnullah Fətullayevin Qaradağ rayon məhkəməsinin hökmündən verdiyi apellyasiya şikayəti geri qaytarılıb. Proses başlayan kimi dövlət ittihamçısı bildirib ki, jurnalistin protokollarla bağlı qaldırdığı məsələ birinci instansiya məhkəməsinə aid olduğu üçün iş yenidən Qaradağ rayon məhkəməsinə qaytarılmalıdır. Müşavirədən sonra hakim vəsadətin təmin olunduğunu bildirib və proses qeyri-müəyyən vaxta dək təxirə salınıb. Narkotik maddə ittiham ilə Qaradağ rayon məhkəməsinin hökmündən apellyasiya şikayəti verən jurnalist ona bəraət verilməsi və dəymiş ziyana görə kompensasiya ödənilməsini tələb edib. 2007-ci ildə terrorla hədələmə, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayınmaqda ittiham olunaraq 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilən İlina Fətullayeva 2009-cu ilin dekabrında narkotik maddə saxlama ittihamı ilə daha bir cinayət işi açılıb və jurnalist daha 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərləri
davam etdirir. Bugün Milli Məclisin payız sessiyası öz işinə başlayıb. Milli Məclisin sessiyaları oktyabrın 8-nə dək davam edəcək. Müxtəlif məsələlər müzakirə olunacaq. Bugünkü sessiyadan İlqar Rəsul xəbər verir.
Payız sessiyasının ilk iclasında millət vəkilləri əsasən gündəliyi müzakirə eləməli idilər və öz təkliflərini verməli idilər, amma bundan əvvəl uzun müddətdir parlamentin iclasları olmadığına görə cari məsələlərə spiker vaxt ayırdı. Yarım saatlıq vaxtda deputatlar öz fikirlərini səslənən problemlərlə bağlı danışdılar və onlar əsasən bir sıra məsələlərə toxundular. Deyək ki, xalq artisti Faiq Ağayevin bıçaqlanmasından tutmuş Milli Məclisdə MSK Müsavat Partiyasının nümayəndələri ilə bağlı Milli Məclis rəhbərinə göndərilmiş məktuba qədər. Arada Azərbaycanın Qızıl Fondu və Cəbhə Hakimiyyəti dövründə Ləl-Cəvahirat Fondu olan oradakı qızılların necə olduğundan da danışdılar. Pənah Hüseyin məsələ qaldırdı. Hakimiyyətdən olan millət vəkilləri bununla bağlı buna qarşı əleyhinə olan fikirlər səsləndirdilər və bildirdilər ki, araşdırmalar olsa, onda məhz həmin hakimiyyətdə vəzifəli tutmuş şəxslər cəzalandırılmalıdırlar. Bundan başqa millət vəkilləri payız sessiyasının gündəliyinə difamasiya haqqında qanunun qəbul olunması, eyni zamanda əmanətlərin qaytarılması və bir sıra başqa əhalini əlbəttə ki maraqlandıran müraciətlər əsasında olan təkliflər səsləndirdilər. Parlamentin iclasının ayın 8-də də olacağı gözlənilir.
İlqar Rəsul xəbərləri davam etdiririk. Pakistanın keçmiş prezidenti Pərviz Müşərrəf bildirib ki, ölkədə yeni hərbi çevriliş baş verə bilər. Müşərrəf Londonda çıxış eləyərkən qeyd edib ki, Pakistan ordusuna siyasi rol verilməlidir. O, indiki komandanlığın hazırki prezident Asif Əli Zərdariyə qarşı güc tətbiq edə bilməsini istisna eləməyib. Pərviz Müşərrəfin özü 1999-cu ildə hərbi çevrilişlə hakimiyyətə gəlib, 2008-ci ildə isə istifa verib. Amma o, bu yaxınlarda yeni siyasi partiya yaratmaq fikrində olduğunu bildirib. Rusiya İranı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlıq etməyə çağırıb. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Churkin deyib ki, mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirmək İranın özü üçün sərfəlidir. O bir daha bildirib ki, bu məsələni yalnız diplomatik yolla həll eləmək mümkündür. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə durdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önləyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm.
Biliyorum ki, çox olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əmin olsunlar. Qarış-qaşın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz İşdən sonra proqramında polis və seçki ilə bu mövzudan başlayırıq söhbətimizi və sabiq polis rəisi polkovnik elmi praktik hüquq mərkəzinin əməkdaşı Mahmud Hacıyev, eyni zamanda hüquqşünas Femida qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərimov və Sabirabaddan hüquq müdafiəçisi Azad İskəndərli bu mövzuda danışacaqlar. Onlar polisin seçki ərəfəsindəki davranış təcrübəsinin barədə bildiklərini bölüşəcəklər və bu əslində necə olmalıdır bu barədə danışacaqlar. Yeni əngəllər Harvard Universitetinin diplomu Azərbaycanda niyə tanınmır və yaxud parlamentdə Harvard Universiteti məzununa niyə yer yoxdur? Belə bir mövzu, növbəti mövzudur və biz yenə də müstəqil namizəd kimi parlament seçkilərində iştirak edən Harvard Universitetinin məzunu Bəxtiyar Hacıyevdən söhbət açacağıq. O, universitetinin diplomunu Azərbaycanda təsdiqlədə bilmədiyi üçün namizəd ola bilmir. Və Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat katibi Azər Sarıyev də bu söhbətdə iştirak edəcək və məsələyə münasibətini bildirəcək. Növbəti saatda, saat 6 xəbərlərindən sonra isə bizim qonağımız Neymət Pənahlıdır, Milli Dövlətçilik Partiyasının sədri və bu seçkilərdə Müsavat Başqanı İsa Qəmbərlə eyni dairədən namizədliyi irəli sürülmüş Neymət Pənahlı qonağımız olacaq. Siz də suallarınızla 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə ismarışlarınızı yaza bilərsiniz. E-mail yollaya bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az ünvanına və yaxud zəng edə bilərsiniz. 012-436-77-41 nömrəli telefona və prodüserimizdən efirə qatılmağınızı xahiş edə bilərsiniz. Yaxud da ki, ismarışınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
hiçbir şair, yazıcı, hiçbir medeniyet harimi bugün Azerbaycan'da öz senetiyle yaşayabilmez.
İnsanları yeniden maskalanmaya koymak olmaz. Buna şerait yapmayacağız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Pen Klub Verilişi hər cümə axşamı saat 2-də canlı yayımda qonağınızdır. İndi isə işdən sonranın vaxtıdır və işdən sonra proqramının sabahki verilişi ilə bağlı bir anonsumuz da var. Flora Kərimova Avropa Məhkəməsində seçki şikayətini qazanıb, yəni Flora Kərimovanın seçki şikayəti Avropa Məhkəməsində deməli haqlı sayılıb və onun xeyrinə qərar çıxarılıb. Sabah Flora Kərimova və onun seçki dövründəki vəkili Əsəbəli Mustafayev qonağımız olacaq. Sabah saat 5-də. Beləcə biz yenə də seçki barədə danışırıq və indi polis və onun seçki davranışı barədə söhbət açacağıq. Qeyd etdiyim kimi qonaqlarımız Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin əməkdaşı Mahmud Hacıyev və hüquqşünas Əyub Kərimovdur. Hər vaxtınız xeyir bəylər, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və elə ilk öncə onu soruşmaq istəyirəm. Polisin seçkilərdə davranışı necə olmalıdır əslində? Yəni biz bilirik ki, o 100 metrdən yaxın dayana bilməz seçki məntəqəsində, amma adətən bunu görmürük. Yəni daha yaxın görürük onları. Polisləri seçki məntəqələrinə. Amma daha hansı davranış qaydaları var ki, onları pozmamalıdırlar və təcrübədə bu o qədər də və ya biliksizlikdən ya qəsdən pozulur. Mahmud bəy.
Bilirsiniz, polis hüquq mühafizə orqanıdır. Bir hüquq mühafizə orqanı olmaqla o kifayət qədər qanunlardan xəbər olmalıdır və qanunları bilməlidir. Yəni, mən haradasa o metr məsələsində də öz subyektiv fikrimdə biraz bu gülməli çıxır. Heç onun da qoyuluşu düzgün deyildi. Yenə deyirəm ki, siyasiləşmiş qurum deyil bu. Hüquq mühafizə orqanıdır və kifayət qədər anlaqlı olaraq o bilməlidir ki, seçkidə, seçki dairəsinin yaxınlığında, seçki məntəqələrinin yaxınlığında onun hərəkəti və yaxud da ki, hərəkət dinamikası necə olmalıdır. Yəni, kifayət qədər bilməlidir. Əgər bilmirsə, onun rəhbərində təmsil olunanlar, rəis heyəti onları instruktaj eləməlidir ki, yəni, seçkiyə qatılmaq olmaz, seçkiyə müdaxilə eləmək olmaz, seçkiyə gələn vətəndaşlara müdaxilə eləmək olmaz və s. və ilaxırı. Yəni ki, yenə deyirəm ki, polis siyasi qurum deyil, hüquq mühafizə orqanıdır. Bunu kifayət qədər bilməlidir. Çox təəssüflər olsun ki, böyük bir qismi bunu bilmir və bilənlər də çox vaxt buna riayət eləmir. Məsələnin kökü bundadır. Yəni ki, burada kifayət qədər əsaslar var ki, polis müdaxilə eləyir, bəli. İndi qarşıdan düzdür, seçkilər gəlir, gəlin. Qabaqçadan rəy vermək, hər hansı bir hadisəni qabaqlamaq hüquqi taktiki baxımından düzgün deyil. Bir hüquqşünas kimi mənim üçün düzgün deyil. Amma ki, ötən seçkilərdə, həm 2003-cü il seçkilərində, həm 2005-ci il parlament seçkilərində polisin müdaxilə faktları kifayət qədər oldu. Kifayət qədər oldu. Yenə deyirəm ki, bu olmamalıdır. Və olmamalıdır və ki, polis özünün davranışını bilməlidir. Polis necə davranmalıdır? Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə seçki vaxtda seçkilərdə necə davranmalıdır, bunu bilməlidir. Bilmirsə, bu polisin qəbahətidir. Əgər bilirsə, ona əməl eləmirsə, bu artıq onun xətasıdır.
Əyüb bəy, sizi dinləyək. Yəni.
Mən də hesab edirəm ki, yəni, polis olduqca, yəni ki, korrekt, olduqca korrekt, yəni davranmalıdır və elə davranmalıdır ki, yəni onun davranışı keçirilən seçkiyə və yaxud səs verməyə hansısa bir kölgə salmasın. Yəni hesab eləyək ki, səs verənlərin və yaxud hesab eləyək ki, seçkidə səlahiyyətli şəxslərin yəni ki, fəaliyyətinin nizamlanması, yəni hər şey səs vermə də yerində ola bilər, ancaq elə bir xətt yarana bilər ki, polisin davranışı yəni şübhə altına ala bilər müəyyən xəttləri və yaxud yəni şübhəyə gətirə bilər. Mən yada salmaq istəyirəm, yəni bununla əlaqədar hələ mərhum Heydər Əliyev çox kəskin bir çıxış eləmişdi və demişdi ki, mən dəfələrlə demişəm və yenə də deyirəm ki, polisin öz yeri var. Sən öz yerində dayan. Sənə kim səlahiyyət verir ki, sən yəni hesabı seçki məntəqəsinə daxil olasan? Yəni sənə qanunla verilən indi hörmətli Mahmud bəy dedi, yəni hesabla ki, indi o göstərilib o metr məsafəsidir. Yəni indi belə qərara gəliblər. Yəni ki, sənin davranışın orada olmalıdır. Sən o xəttdən hesab elə ki, içəridə yalnız istisnalar, yəni ki, mən hallarda, ancaq heç bir istisna yoxsa, heç bir yəni ki, hesab eləyək ki, əsas yoxsa, polisin yəni hesab eləyək ki, davranışı təbii olaraq səs verən şəxsə və yaxud hesabəyə başqa cür təzyiq, təsir və s. kimi qiymətləndirilir və belə hallar dəfələrlə yəni ki, qeydə alınıb yəni seçkilərdə və mən 95-2005-ci illərdə seçkilərdə iştirak eləmiş bir şəxs kimi yəni dəfələrlə yəni ki, belə yəni ki, halları görmüşəm. Ancaq indi bunu doğrudan da yəni ki, bütün polisin hamısına da aid etmək yəni ki, mümkün deyil. Ancaq bir hesab edilir ki, sümükdən bir tarixi həqiqət məyən olunursa, la bir polisinin belə korrekt olmayan davranışı çox böyük yəni gətirib arzu olunmaz nəticəyə çıxarır.
Və xüsusilə də maraqlıdır ki, həmin o korrekt olmayan davranış sonra araşdırılıb hansısa bir hüquqi nəticələr verirsə.
Bilirsiniz, belə yəni götürək ki, yəni ki, o cəzalanma da olmalıdır. Çünki istər-istəməz yəni xəstəliyi gizlətməklə, o qeyri-korrekt hərəkəti gizlətməklə, yəni ki, onun qabağını almaq mümkün deyil. Əgər doğrudan da sözsüz ki, yəni ki, bütün polis əməkdaşları eyni sağlamlığa, eyni yəni ki, belə götürənlə iş qabiliyyətinə malik olmadığı kimi eyni cür korrekt davranışa da malik deyirlər. Ona görə də kimlər bunu pozurlarsa hökmən araşdırılma aparır və cəzalanmalıdır ki, həmin cəza da gələcəkdə digərləri üçün bir dərs olmalıdır. Yoxsa yəni ki, polis qeyri-korrekt davranışa yol verir. Bu çəkilir, fiksirvit olunur, yəni ortaya faqlar qoyulur. Ancaq burada cəza olmursa, demək onda nə çıxır? Demək onda polisin həmin hərəkətinə istəsək də istəməsək də bəraət qazandırılır. Bu da arzu olunmaz bir hal sayılır.
Hüquq müdafiəçisi Azad İskəndərli o Sabirabad və Salyan bölgəsində bu ilin yəni bir qədər keçən ilin sonunda əslində keçirilən bələdiyyə seçkilərində və ondan sonra bəzi namizədlərin seçki şikayətlərinin deməli səsləndirilməsində iştirak edib, həmin şikayətlərin araşdırılmasında və o seçki zamanı bəlkə bələdiyyə seçkiləri zamanı polisin davranışı ilə bağlı hər hansı bir problemlər olubmu? İndi bizə bu barədə məlumat verə bilər. Hər vaxtınız xeyir, Azad bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Azad bəy, polisin seçki davranışı barədə sizin fikrinizi bilmək istəyərdik. Yəni, siz müşahidə etdiyiniz qədər seçkidə və xüsusilə də sizin bölgədə seçkidə polisin davranışı nə qədər korrekt olur? Yəni, onlar qanunda göstərilmiş şəkildə seçki məntəqəsindən aralıda dayanırlarmı? Seçkiyə müdaxilədən çəkinirlərmi? Bu baş verirmi sizcə?
Bilirsiniz, bu son seçkilərdə, demək, bələdiyyə seçkilərində dekabrın 20-sində əsasən bizdə belə bir problem yarandı. Sabirabad rayonunda Moranlı, Həşimxanlı, Şəhriyar məntəqələrində orada belə bir hadisə olmuşdu. Hətta polislər, demək, polislər müdaxilə eləmişdilər seçkiyə və hətta orada necə deyirlər, məndə bu çəkilmiş kasetlər də var idi, disklər var idi, hücum çəkmişdilər. Orada seçki qutusunu götürmüşdülər gecə yarısı.
Polis?
Yəni, belə bir bəli, polis, Sabirabad polisi. Yəni, belə bir şey məndə bu dəqiqədə onun çəkilişləri durur. İndi, bilirsiniz, ən dəhşətlisi bu yer burasıdır ki, Azərbaycan polisi bilmir ki, bugünə qədər ki, onların vəzifəsi nədir? Polisin vəzifəsi nədir? İctimai sayışı qorumaq, insanların təhlükəsinə təminat verməkdir. Əgər bu seçki prosesi zamanı hər hansı bir hadisə baş verərsə, hüquq pozmalar baş verərsə və yaxud da seçkinin gedişatı pozulursa, onda məntəqə sədri polisə müraciət edə bilər. Əgər polisə müraciət olunmursa, polis gəlib məntəqənin yaxınlığında durursa və yaxud da ümumiyyətlə deyirlər, filan neçə bin metrədən bir dayanmalıdır orada. Ümumiyyətlə o düzgündür. Çünki orada ictimai fəallar ki var, həmin regionlarda onları polis nəzarət edir. Seçkinin sonra və yaxud da seçkinin gedişatı zamanı məntəqənin içində də olmasa kənarında müdaxilə olunur. Ona görə də ümumiyyətlə polisin seçki məntəqəsi və onun ətrafında yerləşməyə qətiyyən düzgün baxmıram mən bu işə. Mən belə hesab edirəm ki, bu düzgün doğru deyil.
Yəni, ümumiyyətlə polis olmamalıdır o ətrafda hesab edirsiniz.
Bəli, mən belə hesab edirəm ki, o ətrafda məntəqənin ətrafında polis maşınları, polislər gəzməməli. İstər istəməz bunların orada belə bir fəaliyyəti insanlarda xof yaradır. Başa düşür, orada ictimai fəallığın qarşısı alınır. Əgər orada bir fəal insanlar varsa, onlar qorxurlar, çəkinlər və yaxud da ki, bilavasitə müdaxilə olunur polis tərəfinə olaraq, qollarına girib çəkinlər, digər tərəfə hədə qorxu gəlirlər. Bunlar bizim başımıza çox gəlib. Əsasən bizim mən regionlarda ofislərim fəaliyyət göstərir. Mən tez-tez olunam orada. İndi bu parlament seçkilərində bizim təşkilat da müşahidəçi kimi iştirak eləyəcək. Bizim üzvlərimiz də orada iştirak eləyəcəklər. Yəni, indidən biz artıq bu hazırlıqları görürük. Amma bu günləri indi, biz əgər siyasi şəraitin polisə, vətəndaşı polisdən qorumağına siyasi şərait bugün imkan verirsə, vermirsə, belə bir məsələ burada müzakirə olunursa, mən sizə onu deyim ki, qəti konkret cavab verirəm, xeyr. Çünki indiki siyasi şərait hələ ki tam şəkildə vətəndaşı polisdən qorumaq necə deyərlər istəmir və ümumiyyətlə mən belə hesab edirəm ki bu mövzu bugün Azərbaycanda müzakirə predmeti ola bilməz. Çünki bugün Azərbaycanda Azərbaycan insanının məişət sosial məsələlərindən tutmuş ictimai siyasi yaşamına qədər polisin və güc birliklərinin gücü nəzarət var bunun üstündə. Yox, əgər söhbət qarşıdan gələn parlament seçkiləri öncəsindən gedirsə, hələ ki polisin bu yöndə heç bir zorakılıq əlamətləri müşahidə edilmir regionlarda, amma bu gələcəkdə heç də belə şeylərin olmayacağı anlamına gəlməz. Ümumiyyətlə, son zamanlar ölkədə polis zorakılığa çox az gəlir. Bunun nə ilə bağlı olduğunu indi yəqin ki, hakimiyyət gözü daha yaxşı bilir. Ümumiyyətlə, hakimiyyət nəhayət dərk etməlidir ki, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən baş vermiş hüquq pozmalar mövcud hakimiyyətin həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq aləmdə imicinə ləkə gətirməklə bərabər, eyni zamanda da onu gözünü kölgəli və dilini qısa edir. Mən belə hesab edirəm ki, bizim vətəndaşlarımızda qeyri-fəallığı onların tez-tez hüquqlarının kəskin şəkildə pozulmasına gətirib çıxarır.
Azad bəy, lütfən xəttə qalın. Yəni biz Mahmud bəylə və Əyüb bəylə də məsələn, bu, ən maraqlı hissəsi məsələnin bu idi ki, Azad bəy, dövlətin vətəndaşı polisdən qoruması haqqında danışırdı. Yəni, bugün ortaya çıxan sual budurmu? Yəni, əslində, polis təhlükədirmi məsələsi? Və yenə də referendum öncəsi biz şahid olmuşduq ki, müxalif qruplardan olan, yəni referendumun əleyhinə təbliğat aparan qrupların nümayəndələri, təbliğatçıları həbs olunurdu polis tərəfindən. Bələdiyyə seçkiləri haqqında təcrübəni bölüşdü bizlə Azad bəy və sizcə bu hallar əslində araşdırılsa nə ortaya çıxmalıdır? Nə cür cəzalandırılmalıdır? Bunların yəni bunun bir hüquqi yolu varmı bunun?
Bilirsiniz, Əyyub bəy kifayət qədər aydınlıq gətirdi onunla əlaqədər ki, cəzasızlıq son nəticədə bunun daha ağır nəticələr əmələ gətirməyini aparıb çıxardı. Yəni, onun haqqında elə sual meydana çıxmamış o çıxışında qeyd elədi ki, yəni müəyyən faktlar olur polis tərəfindən, istər seçki vaxtı, istər seçkiyə qədər ki, təbliğat vaxtı. İntəsə o faktlar araşdırılır, fakta ortaya qoyulur, amma son nəticədə həmən faktlara görə kim cəzalandırıldı, kimə inzibati cəza verildi, kimin haqqında cinayət işi qaldırıldı və s. və yaxud da bu olmur. Yəni, cəzasızlıq yaranır. Cəzasızlıq mühitində aparıb sonda nəyə çıxardır? Yəni, həmən o neqativ halların artmağına gətirib çıxardır, azalmağına aparıb çıxartmır. Yəni, bunu kifayət qədər sual ortaya çıxmamış Əyyub bəy çıxışında qeyd elədi. Qalan qaldı mənim müəyyən fikrim, Azad bəyin fikrinə üst-üstə düşdü o metr məsələsində. O 100 metr, 50 metr, ümumiyyətlə düz deyirəm. Mən onu yenə deyirəm, müəyyən fikirlərimiz müəyyən mənada üst-üstə düşdü. Müəyyən o məsələyə qadıram ki, ümumiyyətlə seçki vaxtı polisi məntəqələrin, dairələrin kənarından yığışdırmaq lazımdır. Kifayət qədər aparatura var, kifayət qədər telefon əlaqələri var, kifayət qədər fəallar var. Əgər hər hansı bir ictimai yaşayışın pozulması baş verərsə, ərazi polis bölmələrinə, polis idarələrinə, həmin seçki idarəsinə, seçki məntəqəsinə zəng olunur və operativ sürətlə polis oraya müdaxilə edir. Onun orada dayanmağı, polisin seçki məntəqəsinin, seçki idarəsinin kənarında dayanmağı həqiqətən bu faktı insanlar arasında xof yaradır, insanların fəallığını azaldır və insanlar seçkidə fəal iştirak edə bilmir. Yenə deyirəm, bu nə metr məsələsidir, ortaya qoyublar. Bəyəm gedib metrəliyi ölçürlər seçki məntəqəsi. Sizə rast gəlib ki, icra strukturuna dövlət hakimiyyəti getsin metrələsin ölçsün ki, bax 100 metrin son nöqtəsi buradır, bu kubiki qoyuram, burada bunun qabağa gəlmək. Kim də metr ölçsən? Bura Konqodur, Angoladır bəyəm. Bu görürlər bizə, sivil ölkələr görürlər ki, bu nə metr məsələsidir. Gürcüstanda metrə var. Baltikyan Respublikası, Ukraynada seçki oldu, metrələdilər. Metr olmadı ki. Gürcüstanda da olmadı. Bu nə metr məsələsidir? Bunu kim ortaya çıxartdı? 100 metr, 200 metr, 50 metr. Gülünsün deyə, valla bizə gülürlər. Yığışdırmaq lazımdır. Polisi seçki məntəqələrinin, seçki idarələrinin kənarına yığışdırmaq lazımdır. O metr məsələsində yığışdırmaq lazımdır. Mən belə fikirləşirəm.
Yenə də mən o suala cavab axtarıram ki, bunun cəzası nə olmalıdır? Deyək ki, bax, polis gəldi, seçki qutusunu götürdü, getdi. Bunun cəzası nədir? Əslində.
Mən fikrimdə yəni qalıram ki, cəzanın müxtəlif yəni sözsüz ki, növləri var. Yəni ki, bu məsələ hesab eləyək ki, ciddi formada yəni ki, araşdırılmalıdır və cinayət məcəlləsində seçkiyə müdaxilə ilə əlaqədar müvafiq maddələr var. Yəni seçkiyə müdaxilə və yaxud seçkinin pozulmasına müdaxilə, yəni onu artıq istintaq orqanı hesab eləyək ki, qiymətləndirir ki, bunun əməli yəni ki, yəni heç hesab eləyək ki, əgər sözsüz ki, fakt ortadasa, polis məntəqəyə müdaxilə edərək seçki qutusunu götürüb aparırsa, bu seçkiyə müdaxilədir. Bunun başqa adı yoxdur. Ancaq sözsüz ki, qiyməti, yəni ki, fakt ortada varsa, fakt üzrə cinayət işi başlanmalıdır və istintaq orqanı ona qiymət verməlidir. Yəni ki, bu əməl sübuta yetir, 70 şahid ifadələri, başqa xəllər, ancaq fakt, o fakt üzrə başlanılır, yəni şəxs barədə yox, fakt üzrə yəni başlanır. Ondan sonra orada hansı şəxslər hesab eləyək ki, günahkardırlarsa, təbii olaraq yəni hesab eləyək ki, cəza mexanizmi dərhal işə düşməlidir və bununla polis öz şərəfini daha çox yəni ki, qorumuş olur. Çünki istəsək də istəməsək də, nə qədər də desək, indi polis də, yəni Azərbaycan cəmiyyətinin bir hissəsidir. Cəmiyyət hansı formadasa, hansı düşüncə tərzinə maliksə, hansı davranışa maliksə, polis ondan kənarda olmaz. Çünki bu Azərbaycanın polisidir. Ancaq məsələ bu seçki qutusuna əlaqədardır. Məsələn, mən yenə deyirəm, mən 3 dəfə seçki marafonuna keçmiş bir adam kimi deyirəm. Mən məsələ 95-ci seçkilərində rast gəlmişdim ki, polis seçki məntəqəsinə girənlərin şəxsiyyət vəsiqəsi olub-olmamasını yoxluyor. Yəni, hesab bilir ki, bu, o bülleten götürəndəki yerdəki şəxsin, yəni, belə götürək vəzifəsidir. Və yaxud gəlin, belə götürək. Bayaq, Mahmud bəy də hesab bilir ki, bəli, polis, yəni, özə, o seçki ilə əlaqədər belə götürən, yəni ki, o müəyyən şeyləri ki, yəni ki, qanunu qoruyanda olmalı, olduqca ciddi istintaq olunmalıdır. Yəni onlar seçki məcəlləsində gözəl baş çıxarmalıdır. Başqa qanunlardan baş çıxarmalıdır. Və məsələ qanunda göstərilir ki, şəxsiyyət vəsiqəsini əvəz edici sənədlər. Yəni ki, şəxsiyyət vəsiqəsi olmayanda, yəni ki, o sənədlə vətəndaş səs verə bilər. İndi məsələ ancaq bunu müəyyən eləyir demə məntəqə seçki komissiyasının səlahiyyətli şəxsi. Vətəndaş gəlir, dayanır hesab elə ki, polis dayanırsa və deyir sən şəxsiyyət vəsiqən yoxdur, səni buraxa bilmərəm. Yəni ki, onun o içəri buraxılıb-buraxılmaması, bülleten verilib-verilməməsi, çünki seçki məntəqəsi nə elan olunur səhər? Deyir ki, saat 8-də seçki məntəqələri açıldı. Yəni, ora buraxılıb-buraxılmama söhbəti ola bilməz. Yəni, hesab elə ki, vətəndaş asudə olaraq girməlidir. Əgər o həmin dairədə səs verməyəcəsə, həmin məntəqədə səs verməyəcəsə, ona deyirlər ki, listinə var, siz səhv gəlmirsiniz, siz burada yox, bir 200 metr o tərəfdəki məntəqədə səs verməyəcəsiniz. Bunu məntəqəyə aid məsələdir. Bunun, yəni, polis heç bir adı. Polis nədə korrekt davranıb kömək eləmirsə, vətəndaş o seçki məntəqəsindən çıxandan sonra belə götürək, bir polis işçisinə rast gəlirsə, soruşa bilərsə ki, bu 17 nömrəlidir, 27 nömrə seçki məntəqəsi hardadır məsələ?
Öz təşəbbüsü ilə.
Öz təşəbbüsü ilə, əlbəttə ki. O korrekt o davrana bilərkən, deyər ki, bax, o çini burulun 27 oradadır, bax, bu artıq o böyük yəni ki göstərilən xətt və digər tərəfdən ümumiyyətlə hər bir seçki ərəfəsi cəmiyyətdə bir canlanma olur. Qızğınlıq olur.
Yəni bu
temperatur qalxır cəmiyyətdə.
Bu həm də bir imkandır bizim dinləyicilər üçün ki, seçki hüquqları ilə bir daha tanış olsunlar və Əyüb bəy məsləhət görür ki, əgər sizdən polis məntəqənin qarşısında vəsiqənizi alıb yoxlamaq istəyirsə, sizin onu ona verməmək haqqınız var və onun sizdən əslində bu sualı soruşmağa haqqı yoxdur və polisin məntəqənin qapısının ağzında ümumiyyətlə olması qeyri-qanunidir. Amma mən yenə qayıtmaq istəyirəm Azad bəyin söylədiyi o polisin gəlib qutuları aparması məsələsinə və Azad bəydən soruşmaq istəyirəm ki, bu işlə bağlı cinayət işi açıldı mı? Bu hər hansı bir araşdırma getdi mi və nə isə baş verdi mi bundan sonra? Azad bəy, eşidirsiniz bizi?
Bəli, bəli, bəli. Siz məni eşidirsiniz, mən.
Bəli, eşidirik.
Demək bu belə oldu. 23 günü saat 10 radələrində biz getdik ora, bizi çağırdılar, zəng vurdular. Mən getdim orada, gördüm ki, Şəhriyar kəndi var, Şəhriyar. Belə bir Sabirabadın kəndi var.
Bəli.
Orada bəlkə bir 50 nəfər polis işçisi var. Orada qutunu vermirlər. Orada mən bir nəfərə dedim, orada çəkilişlər apardı. Orada hücumlar oldu. Həmən disk məndə durur bu dəqiqə. Onu biz mətbuat konferansı keçirdi.
Bəs hər hansı bir cinayət işi açıldı mı onunla bağlı?
Xeyr. Mən onu MSK-ya da təhvil verdim onun bir üzünü. Respublika prokurorluğuna da göndərdim. Heç bir orada reaksiya olmadı. Və hətta bizim o şikayətçilər getmişdi Resko prokurorluğuna, oradan onları qovmuşdular ki, bəs bilin bizi bezdirmişsiniz, bu tipdə belə bir suallar. Mən bilirsiniz, ümumiyyətlə yenə bayaq dediyim fikri təkrar edirəm, əgər polis işçi məntəqənin nə bilim filan metrəsində olacaqsa, orada bu şeylər davam edəcək. Ümumiyyətlə hüquq mühafizə orqanının işçiləri, cinayətçilərə qarşı mübarizə aparan bir təşkilat, xalqın ictimai əsasını qoruyan bir təşkilat, seçki günü oradan uzaq olmalıdır. Əgər onlara müraciət olunarsa, onlar ora gəlməlidir. Əgər bunlar orada yenə durmağa davam edəcəklərsə, bu və digər hal kimi şeylər orada yenə təkrar olunacaq. Yəni, bu labüddür. Bunların da cəzalanmağı bayaq vurguladınız, mən indi onu sizə deyim. Əvvəla, hər hansı bir polis işçisi ona müdaxilə edilərsə, o dərhal müraciət olunmalıdır onun rəhbərliyinə, Respublika prokurorluğuna və yaxud daxili işlər nazirinə dərhal daxili işlər orqanlarından uzaqlaşdırmalıdır. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanmalıdır və onun haqqında ciddi tədbir görülməli. Əgər bu belə olmasa, bu şeylər davam edəcək və Azərbaycan ictimaiyyəti və ictimai fəallar, orada oturan bəylərə də mən demək istəyirəm, ümumiyyətlə bizim bütün səsimizi eşidən insanlara da, Azərbaycan xalqına da demək istəyirəm ki, ictimai fəallığı biraz artırmaq lazımdır. Əgər ictimai fəallıq artmayacaqsa, bunlar öz başınalığına davam edəcəkdir. Bu bir mənalı olaraq. Mütləq ictimai qınaq olmalıdır.
Azad İskəndərlidir, bu Sabirabad və Səliyan Şirvan bölgəsində hüquq müdafiəsi ilə məşğul olur Azad İskəndərli və ismarçımız var. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və ismarç yazıb doktor Nizami Səliyandan, bəylər, polis öz başına deyil ki, qanun çərçivəsində hərəkət eləsin, belə bir şərh yazıb göndərib. Və yəni Əyüb bəy, yenə sizin yəni sizdən bir hüquqi məsləhətə ehtiyacımız var. Əgər belə hallar baş verirsə, bunun ardınca şikayətlər açılmasa, hansı addımlar atılmalıdır? Vətəndaş hansı addım atmalıdır? Bir qədər yəni vətəndaşın maariflənməsi üçün, hüququnu daha yaxşı bilməsi üçün məsləhətinizi əsirgəməyin. Yəni nə etməlidir? Hansı qanunsuz addımı qarşılaşanda hansı addım atmalıdır?
Sözsüz ki, hər hansı bir polis əməkdaşının demək müdaxiləsi olursa, bu barədə sözsüz ki, birinci, yəni ki, rayonun hüquq mühafizə orqanına, yəni rayon prokurorluğuna müraciət oluna bilər ki, bax məsələ bu hesab bilər ki, polis əməkdaşı bax bu məntəqədə bax bu öz başına hərəkətlə məşğuldur və yaxud bayaq dedim ola bilsin sənəd yoxlayır və yaxud o sənəd yoxlananda deyir ki, seçkiyə müdaxilə. Yəni bir çöldə sənəd yoxlansın, bir içəridə sənəd yoxlansın, seçkiyə gəlbədə müddətlər olur. Yəni bir də görsə əhali çox gəlir, bir də görsə az gəlir. İndi iki yerdə yoxlama olanda görün nə yaranır. Yəni əvvəl heç o yoxlamağa ehtiyac yoxdur. Rayon prokurorluğuna yəni müraciət olunur ki, dərhal yəni hesab elə ki, çünki seçki günü həmişə deyirlər ki, yəni bütün hüquq mühafizə orqanları elə bir ki, ana gətirilir ki, yəni gecə gündüz işləmək yəni xəttində, çünki hər bir şey yerində. Yəni söhbət odur ki, bu xəttlər yəni ola bilər. Müraciət olunur rayon prokurorda, yəni hesab eləyə ki, və yaxud məhkəmələr həmin günü işləyirlər, yəni ki, məhkəməyə müraciət olunmalıdır, yəni ki, qanunsuz hərəkət yəni ki, barədə. Bunlar yəni ki, tədbir görülmürsə, onda daha yuxarı, yəni hüquq mühafizə orqanına toplanmış fakt o müraciətlə daxil olmaqla, çünki istər-istəməz vətəndaş məsələ rayon prokuroruna müraciət etsə, rayon prokuroru qısa müddətdə ona cavab verməlidir və həmin müdaxilənin yəni qarşısı alınmalıdır. Yox, bunu rayon prokuroru eləmirsə, təbii olaraq Respublika prokurorluğuna yəni ki müraciət olunmalıdır. Həmin günü sözsüz ki telefon əlaqələri yaradılır, yəni hesab eləyək ki, qaynar xətlər yaradılır, hesab eləyək ki, Respublika prokurorluğu səviyyəsində, Daxişlər Nazirliyi səviyyəsində o cümlədən məsələ dərhal İsrail prokuroruna zəng eləmədən Daxişlər Nazirliyinin qaynar xəttinə vətəndaş çıxa bilər ki, mənim məsələ seçki hüququm, yəni ki, pozulur. Bu əgər polis tərəfindən pozulursa söhbət ondan gedir və ya polis müdaxilə edir, yəni seçkiyə. Bu müraciətlər olunmalıdır və bir mərhələdən o bir mərhələyə, yəni ki, demək olmaz ki, vətəndaş hökmən birinci rayon prokuroruna müraciət etməlidir, daha sonra rayon polis rəisinə müraciət etməlidir, rayon prokuroruna müraciət etməlidir, sonra yuxarı. Yox, elə bir şey yox deyən. Vətəndaşın seçimidir, yəni təbii ki, birbaşa vətəndaş həmin günü Daxişlər Nazirliyinin qaynar xəttinə çıxır ki, yəni ki, filan rayondan mən zəng edirəm və filan rayonda, filan məntəqədə polis yəni ki, müdaxilə edir. Digər tərəfdən maraqlı bir cəhətdən də ibarətdir. Yəni mən onu deyim ki, bəzən belə araşdırmalarda yəni ki, belə bir şeyin meydana çıxır ki, deyir ki, biz araşdırdıq, ancaq həmin polis əməkdaşının kim olduğu məlum olunmadı. Yəni ki, ancaq bütün inkişaf eləmiş ölkələrdə və hesab elə ki, hər bir polisin özü də ki, seçki ilə əlaqədar çox yaxşı olardı ki, mən bunu bir təhlif kimi yəni irəli sürürəm. Hər bir polisin, yəni o seçki məntəqələri ilə əlaqədar demirlər o 100 metrdə, yəni hesab elə ki, durur. İndi o metri deyiblər. İndi mən şəxsən hüquqda ki, müdaxilə edərəm. Yəni seçki haqqında qanun var, qəbul olunub, parlamentona səs verir. Onların jetonları olmalıdır. Yəni, gəlin belə götürək, mən görürəm ki, hə, hündür boylu, qara saçlı bir polisçidir, adı yox, familiyası yox, başqa bir şey yox. Ancaq onun sinəsində jeton olarsa, nömrə jetonu, yəni, sıbır ki, o bilir ki, 71. 71, yəni, aydındır, yəni, 71 nömrəli jetonu taxan polis əməkdaşı bunu eləyirdi. Onda kimsə deyə bilməz ki, bir də var deyir ki, polisçidir, elədir. Sabah hüquq mühafizə orqanında əgər araşdırmaq istəmirsə, lap belə götürək rayon prokurorluğu, məsələn araşdırmaq istəmir. Deyir, nədir o polisin ad familiyası? Vətəndaş bütün polisin ad familiyasını bilməz axı. Vətəndaş onda gələ polisin deməli şəxsiyyət vəsiqəsini göstər görüm sən kimsən. Yəni onu yoxlamalıdır. Adını, familiyası, atasının adını yazmalıdır. Vətəndaş məsələ hesab belə ki, deyir ki, belə də Slavistni portretdə sözlə onun portretini çəkir. Deyir, elə bir adam bizdə polisdə işləmir. Və yaxud lap məsələ hesab eləyək ki, ad deyirsə ki, Əhməd. Polisdə 10 dənə Əhməd ola bilər. Hansı Əhməd?
Yəni bir qədər dəqiq olmaq lazımdır.
Dəqiq olmaq, yəni vətəndaşa da yəni o şeydə, yəni bəli, o jeton olursa, o jeton olursa,
jetonun üstündəki nömrəyə
diqqət. Nömrə qurtardı, yəni hesab elə ki, mən 71 nömrə görmüşəm, yəni hesab gör 71 ilə bilinir ki, çünki artıq polislərin hansı ərazidə belə götürək də, yəni hesab elə ki, həmin gün harda olması, onların qrafiki var da, yəni hesab elə ki, naryad qrafiki. İndi Mahmud bəy bunu daha yaxşı izah edə bilər və orada göstərilir, yəni ki, jeton birdən ona qədər filan küçədə olublar, bu saatdan bu saata qədər jeton ondan 20-yə qədər bu küçədə olublar, onda kimsə deyə bilməz ki, bu artıq nömrə deyir, deyir 9. O 9 artıq məlumdur, mənə ad familiya lazım deyir, 9 nömrəli jetonun sahibi olan polis əməkdaşı.
Mahmud bəy, əlavəniz var mı bu?
Bilirsiniz, mən sizə bir misal çəkim, deyir o el misalı var, deyir çobanın könlü olsa təkədən pendir tutar. Yəni bilirsiniz, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərliyinin meyli olsa ki, lap Əyyub bəy düz buyurdu, Slavyasını portretlə kimsə deyir ki, bax belə bir xarici görkəmdə polis müdaxilə edir, onu tapa bilərlər. 2 dəqiqənin içində onu tapa bilərlər. Onların yəni ki, o işin açılmasına, o işin qarşısının alınmasına, o neqativ halların ləğv olunmasına meylləri yoxdur. Yəni istəmirlər bu nöqtəyə nəzərdən. İndi qalan təklif kimi Eyyub bəy buyurdu ki, bəs jeton olsun. Pis təklif deyil, ona da əmr eləmək olar. Yenə deyirəm ki, əgər jetonsuz da bunlar istəsələr, onu araşdırıb tapa bilərlər. Necə tapa bilərlər? Elə elementar bir misal çəkim. Polisin daxili təlimatı var, üzr istəyirəm sizdən. Yəni o daxili təlimata uyğun olaraq o seski vaxtı, seski hansı seski məntəqələrinə, hansı seski sahələrinə, hansı polislər gedir, onlar orada, yəni ki, həmən günün daxili təlimatına uyğun olaraq post patrul xidməti içində onun komandiri tərəfindən və yaxud da ki, şöbə rəisinin xidmət işləri üzrə rəis mavini tərəfindən, yəni o planirovka olunur. Yəni məsəl üçün Talım bəy Qazat bəy dedi kimi Şəhriyar seski məntəqəsində hansı polis nəfərləri olub? O artıq polisin özündə var. Naryat deyirlər ona. Hansı naryat hansı məntəqəyə gedib? O naryat da 100 olmur, 200 olmur, 300 olmur. 7-8 kənddə 7-8 nəfər dən ibarət olur. Yəni 7-8 nəfərin içindən bığlı, hündürboy, sarışın adamın bəyəm araşdırılıb ortaya qoyulması sizin üçün çətinlik yarada bilər? Bilərmi?
Amma biz hal-hazırda yəni Azad bəyin dediyi kimi onda hətta heç sözlə çəkilən şəkilə də ehtiyac yox idi.
Qətiyyən.
Təsvirə ehtiyac yox idi.
Qətiyyən.
Onda video kadrlar var. Bəli. Və həmin o video kadrları da maddi subutdur. Araşdırmaq istəmiyiblər. Bu halda yəni hansı addımlar atılmalıdır?
Bilirsiniz, bu halda polisin əməlində cinayət tərkibi varsa, hörmətli hüquqşünas qeyd elədi məndən öncə ki, əgər cinayət tərkib əməldirsə də polisin əməli cinayət tərkib əməldirsə də polisin öz qurumları onu araşdıra bilməz, prokurorluq orqanı araşdırmalıdır. İstintaqa nəzarət prokurorluq orqanlarını, polisin nəzarət də prokurorluq orqanlarınadır. Əgər yox hesab edirsə də o inzibati xətadır, cinayət tərkib əməldir. Onda polisin özünün böyük bir idarəsi var. Günü-gündən dolarda ştatlar artırırlar. Daxili təhqiqatlar deyilən bir idarəsi var nazirliyin tərkibində. Həmin daxili təhqiqatlar idarəsi polis nəfərinin polis sabitinin əməlindəki inzibati xətadırsa da ona daxili təhqiqatlar idarəsi araşdırır. Amma yox, qutunun uğurlanması bu cinayət tərkibləməlidir. Tam cinayət tərkibləməlidir. Burada artıq Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinə və yaxud da ki, həmən rayonun polis şöbəsinin, polis idarəsinin rəhbərliyinə müraciət etmək lazım prokurorluq orqanlarını. İndi prokurorluq orqanları da araşdırmır. Hətta indi Azad bəy dedi ki, hətta rayondan cəmaət yığılıb Resiko prokurorluğun qarşısına gəlir, orada qovlayıblar. İndi valla mən bir 40 ilin hüquqşünası ki, mən də çaşbaş qalıram ki, əgər prokurorluq orqanı da bunu araşdırmırsa və Resiko prokurorluğunun qabağından bu əhali qovulursa, mən ona cavab tapmaqda çətinlik çəkirəm.
Aha.
Alo.
Bəli, Azad bəy.
Hə, bilirsiniz necədir? Sizin yadınızdadırsa, yaxşı yadınıza salın. Bələdiyyə seçkilərində MSK-nın qarşısında bir həftə piket keçirildi.
Bəli, yaptılar. Bəli, biz bunu işıqlandırırdıq, bəli.
Bax, mən idim orada, həmin o cəmaat idi. Onlar, o bəyə deyirəm, onlar getdilər Reşka Prakuna, bir dəfə, ikinci dəfə cavabı üçün gələndə onları qovmuşdular oradan.
Seçkinin nəticəsi ləğv olundu həmin məntəqədə, mənim yadımdadır. Amma ki, cinayət işi açılmadı, belə başa düşdüm ki.
Hətta xanım, o nəticə ləğv edilənindən bir həftə sonra kətdə polislər gəzdi, cəmata hədə qorxu gəlirdilər. Mən müsabatın indi hərbi xidmətdədir, müxbiri fəlahimdən 3 dəfə mən oldum həmin kətdə seçkilərdən bir həftə sonra. Çünki cəmatı təzik altında saxlayırdı, onların icra hakimiyyəti başçısı da onların nümayəndələr tapmışdılar güya, nə bilim, kiməsə nə cür və cür oyuna çıxardılar. Bax, mən orada iştirak eləmişəm. Məndə o disk durur, əlbə kimisə mağalandırarsa, mən o diski verə bilərəm, baxsın görsünlər nə orada dəhşətli şeylər yaşanır.
Bu işin hələ də araşdırılma potensialı varmı, yoxsa artıq vaxt keçib?
Var.
Var.
Əlbəttə ki, var. Yəni, hər bir araşdırılma, bax, görürsünüzmü, yəni, belə götürəndə ki, siz bayaq bir anons verdiniz ki, yəni, növbəti artıq stat verilib, parlament seçkilərinin keçirilməsinə bir 40 gündən də az müddət qalır, ancaq Avropa Məhkəməsi 2005-də keçirilmiş parlament seçkisindən əlaqədar, Flora xanım, Kərimova ilə əlaqədar qərar qəbul edib. Və yəni, onun, mən belə başa düşdüm ki, onun...
Bir qədər əvvəldə Zahid Oruçlu eyni dairədə
namizədə olmuş.
bərabər. Nemət Əliyevin şikayəti udmuşdu.
Hə, demək onda görürsünüzmü? Yəni hesab eləyək ki, onda Avropa məhkəməsi də deyə bilərdi ki, artıq 5 il keçib. Yəni hesab eləyək ki, indi bunun yəni heç bir belə götürəndə əhəmiyyət yoxdur. Yox, söhbət ondan getmir. Söhbət ondan gedir. Nə qədər keçir, keçir söhbət baş vermiş. Hüquq pozluğuna verilən qiymət.
Və maraqlısı budur ki, Flora Kərimovanın utduğu təzminatın məbləği də indiyə qədər verilən təzminat məbləğlərindən yüksəkdir, 50 min avro təzminat belə bir məlumat var. Yəni ki, Kifayət Kərimov və mən hətta vətəndaşın özündə də maraq ola bilər ki, bu işin ardınca illərlə gedə bilsin və ola bilsin ki, elə Şəhriyar kəndinin və Moranlı kəndinin sakinləri də maraqlı ola bilərlər bunu etməkdə. Mən isə dinləyicilərin ismarışlarını oxumaq istəyirəm. Yenə Nizami yazır, 2005-ci ildə 60 saylı DSK-da 3 yüksək çinli polis zabiti oturmuşdu. Nəticədə Fəzail Ağamalı deputat seçildi. İndi bilmirəm nə dərəcədə əlaqəsi var bu iki faktın bir-biri ilə, amma dinləyici hesab edir ki, görünür, var. Fuad Əliyev yazır, salam Xədicə xanım və azadlıq, hər vaxtınız xeyir Fuad bəy. Sonra deyəcəklər ki, 71 nömrəsini tərs görmüşsünüz. Bu 71 yox, 17 olub, o polis də işdə olmayıb bu vaxtı. Cavab söylür Fuad bəy. Zabing Məhmədli yazır, sizin salamlayıram, məni bir sual maraqlandırır. Məncə əmr qulu olan polis əmrdən kənar seçkiyə müdaxilə edə bilməz. Deməli, buna yuxarılar əmr veriblər. Polisə göstəriş veriləcək, polis də o əmri yerinə yetirəcək. Sonra qurbanlıq qoyun kimi hər hansı polisi işdən çıxaracaqlar və onların rəisləri cəzasız qalacaq. Hər dəfə Azərbaycandakı seçki mədəniyyəti müzakirə olunanda dəhşətə gəlirəm. Elə bil Şimali Koreyadır, Azərbaycan deyil, nə günə qalmışıq, biabırçılıqdır, Zamiq Məhmədli yazır. Murad Kərimov yazır, salamlayıram ərkəsi. Mən bilən, polislərin hansı ərazidə fəaliyyət göstərməsi nəinki Daxili İşlər Nazirliyində, polis bölmələrində də bilinir, çünki hər bir polis bilinir ki, harda olacaq. Bu da Murad Kərimovun sözüdür. Yenə Zamiq bəy yazır. Daha doğrusu həmin sualı təkrar göndərib. Vali Hümmətoğlu yazır, dövlət başçısı deyirsə ki, məndən polisə cəza istədilər, mən isə mükafat verdim, polis qanundan qorxar mı? Bu 2005-ci il seçkilərindən sonra yəqin ki, İlham Əliyevin çıxışına, Daxili İşlər Nazirliyinin heyəti qarşısındakı çıxışına istinaddır. Orada
mən üzr istəyirəm. Bilirsiniz xanım, ümumiyyətlə qanun qarşısında məsuliyyət dərk eləmək hamının borcudur. Yaxşı mənada qanundan qorxmaq lazımdır. Qabaqlar bu olub, mən nostalgiya üçün demirəm, Sovetlər Birliyi dönəmində də olub. Mən uzun müddət polis sistemində, ədliyyə sistemində işləyən bir şəxs kimi deyirəm, tam məsuliyyətlə deyirəm. Yəni o vaxt polislər polis zabitindən tutmuş polis nəfərinə kimi qanun qarşısında məsuliyyət dərk edirdi və yaxşı mənada qanundan qorxurdu. Dərd ondadır, indi biz getdikcə müstəqillik əldə eləmişik və getdikcə də müstəqillik illərimiz uzandıqca bu qanun qarşısında məsuliyyət dərk eləmək getdikcə pisləşir və qanundan qorxmaq da demək olar ki, olmur. Bilirsiniz, mən vaxtınızı alıram, canlı şahidiyəm. 2005-ci ildə prezident, üzr istəyirəm, 2003-cü ildə mən ATƏT-in müşahidəçi missiyasını həyata keçirdim Nəsimi rayon 1 saylı seçki məntəqəsində. Bu Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin həyətindədir. Bilirsiniz, orada bir üzr istəyirəm, bir yekəpər adam vardı. Sonradan mənə dedilər, mənə deyiləni deyirəm, dedilər bu icra başçısının köməkçisidir. Həmin həyətdə də icra hakimiyyətinin həyətində Nəsimi rayon mühafizə polisinin şöbəsi yerləşir. Həmin bu icra başçısının köməkçisi bir dəqiqədən bir polisləri tökürdü ora. Yəni, bu mənim gözümün qarşısında olub 2003-cü ildə. 2 dəqiqədən bir, 3 dəqiqədən bir, 3-4 nəfər zabit, bir 5-10 nəfər də polis nəfəri. Çünki o məntəqə ilə polis şöbəsinin arası, mühafizə şöbəsinin arası təxminən 30 metr bir həyətdə yerləşir. Yəni, bunlar müdaxilə eləmək nədir? Birbaşa qutunun yanına girirdilər polislər. Orada biz, məsəl üçün, icra hakimiyyətinin çayçısının əlində külün qədər də bülletini tutduq, icra hakimiyyətinin aşbazının əlində tutduq, xadiməsinin əlində tutduq. Yəni, polis şərait yaradırdı ki, xadimə, aşbaz, çayçı getsin qutuya, küllün qədər də bülletini turlasın. Özüm namizədliyimi vermişəm 2005-ci ildə Qazax rayonunun 107-ci seçki idarəsindən. Yəni, bu mənim özümün gözümün qarşısına şeydir. Polis müdaxilə eləyirdi. kütləvi surətdə müdaxilə edirdi.
Və biz bu verilişdə istəyərdik ki, Daxili İşlər Nazirliyinin də fikrini eşidək. Təəssüf ki, Ehsan Zahidov məzuniyyətdə olduğunu bildirib, onu əvəz edən şəxs isə polis, Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ehsan Zahidov məzuniyyətdədir. Onu əvəz edən şəxs isə rəhbərlikdən icazəsiz bu suallara cavab verə bilməyəcəyini deyib və bugün təəssüf ki, biz Daxili İşlər Nazirliyinin bu mövzuda fikrini eşidə bilmirik. Və prodüserimiz mənə bir düzəliş eləyir. Flora Kərimova 50.000 yox, 59.000 avro təzminat udub və 59.000 avro təzminat yeri xatırladıram ki, sabah Flora Kərimova bizim verilişimizdə iştirak edəcək. Və mən təşəkkür eləmək istəyirəm hər birinizə gəldiyiniz üçün və bu mövzuda iştirak elədiyiniz üçün. Bizdən ayrılmayın əziz dinləyicilər, Bəxtiyar Hacıyev və Harvard diplomu məsələsi müzakirə olunacaq növbəti təqribən 10 dəqiqə ərzində. Bizimlə qalın.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlı adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımız açıqdır və sizin xidmətinizdədir əziz dinləyicilər və növbəti mövzuya keçid alırıq bu yerdə Bəxtiyar Hacıyev və onun seçki maceraları belə deyək. Bəxtiyar Hacıyev qonağımızdır, hər vaxtınız xeyir Bəxtiyar bəy və
hər vaxtınız xeyir, mən siz, də bütün dinləyiciləri salamlayıram.
Siz deyəsən çox qalmaqallı bir namizəd oldunuz və İndi də biraz öncə sizin probleminiz onda idi ki, sizin əvvəlki iş yerlərinizi təsdiqləyən müqavilələriniz tanınmırdı yerli notariat kontorları tərəfindən və bu da sizin qeydiyyatınıza problem yaradır. O məsələ həll olunmamış, yeni bir məsələ ortalığa çıxdı. Bu da sizin Harvard Universitetindən aldığınız diplomla bağlıdır. Onu niyə tanımırlar?
Ümumiyyətlə, hər iki sənədin kökü, yəni hər iki problemin kökü eynidir. Ona görə ki, möhür görmədikləri sənədi ümumiyyətlə sənəd kimi qəbul edə bilmirlər notariuslar.
Və niyə möhür yoxdur ki?
Möhür ona görə yoxdur ki, artıq Amerikada qəbul olmuş bir qaydadır. Ümumiyyətlə, dünyanın çox ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda kağız üzərində 6 il əvvəl təsdiqlənmiş bir qanun var. Elektron imza və ümumiyyətlə elektron sənəd dünyanın bir çox yerində yayılmış bir sənəddir. Yəni, Amerikada mən bu sənədlərlə müqavilə bağlamışam, işləmişəm, məvacib almışam. Yəni, bu kifayət qədər hüquqi bir sənəd sayılıb. Sadəcə olaraq, Azərbaycanda möhür görülməyən bir sənədi sənəd saymırlar və çox gülməli bir vəziyyətdir ki, biz bu məsələ ilə bağlı MSK-ya müraciət eləmişik və indi məndə bunda sənədlər var. MSK-nın göndərdiyi cavab və Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin göndərdiyi cavabda möhür yoxdur. Sadəcə imza var hər ikisində də. Yəni, rəsmi olaraq biz bu problemlə bağlı müraciət eləmişik həm MSK-ya ki, biz elektron sənəd var, keçmişdə olmuş müqavilədir, orada onun hər iki sənəddə əlaqə məlumatları var. Əgər kimsə yoxlamaq istəyirsə mənim gəlirlərimin mənbəyini və miqdarını, ora qısa müddətdə telefonla, faksla və yaxud e-mailla, elektron poçtla yoxlaya bilər. Amma mənə həmişə gətirilən arqument o idi ki, sənəddə möhür yoxdursa, o sənədin hüquqi qüvvəsi yoxdur. Və mənə verilən cavabların hər ikisində, hətta Mərkəzi Seçki Komissiyası blankda deyil, adi bir kağızda yazılıb katibliyin hüquq şöbəsinin müdürü İradə Hacıyeva və imza var. İndi mən də eyni arqumenti gətirə bilərəm ki, mən hardan bilim ki, bu imza həqiqətən də İradə xanımın imzasıdır. Bəlkə mən də istəyim ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası bu imzanı təsdiqlətsin notariusda və sonra cavab versin mənə.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının mövqeyini eşitmək imkanımız olacaq bir qədər sonra prodüserimiz Mərkəzi Seçki Komissiyasının sözçüsü Azər Sarıyev ilə əlaqə saxlamağa çalışır. Amma sizin və hansı cavab almışsınız Ədliyyə Nazirliyinə?
Əvvəlcə Mərkəzi Seçki Komissiyasının cavabını mən deyim. Biz Dairə Seçki Komissiyasına sənədləri təqdim etmək istəyəndə Dairə Seçki Komissiyası bildirdi ki, o iki sənədi qəbul edə bilmirlər. Onlar hüquqi sənəd kimi notariusda təsdiq olmalıdır. Notariuslar imtina elədi bundan və biz Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət elədik. 3 gün sonra Mərkəzi Seçki Komissiyasından məktub yenidən cavab gəlib və cavabda yazılıb ki, Dairə Seçki Komissiyası baxsın məsələyə. Yəni biz Dairə Seçki Komissiyasına, Mərkəzi Seçki Komissiyasına məktub yazmışıq və orada xahiş eləmişdi ki, ya istisna hal kimi qəbul olunsun, ya da yeni bir təlimat formasında bu sənədlər qəbul olunsun. Çünki qanun var bizdə və qanunun tətbiq edilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı da var. 6 il, 4 ay əvvəl imzalanmış bir fərman. Ondan sonra biz müraciət eləmişik Ədliyyə Nazirliyinə. Ədliyyə Nazirliyi bizi göndərdi Qeydiyyat və Notariuslar Baş İdarəsinə və oradan cavab hazırlanır. O cavabı mənə şifahi olaraq təxminən deyiblər. Orada deyilir ki, qanun var. Qanunun tətbiqində nəzərdə tutulub ki, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi və digər icra orqanları bu elektron imzaların tanınması ilə bağlı bir mərkəz yaratmalıydılar indiyə qədər. Sadəcə olaraq bugünə qədər o mərkəz yaranmadığına görə Azərbaycanda heç bir elektron imza tanına bilmir. Yəni bu mənim günahım deyil. Sadəcə olaraq bizə tövsiyə edirlər məhkəmələrə müraciət eləmək. Biz apellyasiya məhkəməsinə bugün müraciət elədik və bu gün cavab aldıq. Apellyasiya məhkəməsi deyir ki, biz yalnız MSK-nın şikayətinə baxa bilərik. Siz müraciət edin birinci instansiya məhkəməsinə. İndi biz verilişdən sonra yəqin ki, gedib birinci instansiya məhkəməsinə yenidən müraciət edəcəyik.
Amma vaxtınız çatacaq.
Vaxt elə problem odur, çünki bizim seçkiyə 40 gündən az bir vaxt qalıb və son 10 günü biz sərf edirik bu iki imzanın tanınmasına, yəni bu iki sənədin hüquqi qüvvəsinin olmasının tanınmasına. Bu da bizim üçün həddindən artıq böyük bir itkidir, belə bir əhəmiyyətli vaxtda. İkinci problem odur ki, birinci instansiya məhkəməsində biz bugün olduq Yasamal rayonunda, elə onlar göndərdi apellyasiya məhkəməsinə. Onlar deyir ki, biz seçki şikayəti kimi baxa bilmirik bu məsələyə, çünki sizin namizədliyiniz qeydə alınmaması ilə bağlı bir hələ ki rəsmi qərar yoxdur. Biz baxa bilərik adi bir iş kimi, adi bir ərizə kimi, bu da bir ay müddətində cavab veriləcək sizə. Yəni bir ay sonra da artıq namizədliyin qeydə alınması prosesi başa çatır. Ümumiyyətlə seçkiyə bir həftə qalmış olur.
Amma burada iki nəticə çıxır ortalığa. Biri budur ki, belə çıxır ki, Harvard Universitetini bitirmiş adamın parlamentdə heç cür olması mümkün deyil. Bu belədir, yoxsa yenə də yolu var?
Yox, yolu var. Siz diploma görə deyirsinizsə, diplom biz seçkilərlə bağlı başqa bir qəzet təsis etmək üçün o diplomdan istifadə eləmək istəyirdik. Çünki əl çatan bir yerdə idi. Mən fikirləşdim ki, onun tərcüməsini təsdiq elətdirib ali təhsilli olduğumu mən sübut edə bilərəm. Sadəcə olaraq yenə notarius ondan imtina elədi və mən sonra Bakı Dövlət Universitetinin diplomunu axtardım, tapdım, onu təsdiq elədim və sənədləri verdim. Sadəcə olaraq o diplom yenə getməlidir Təhsil Nazirliyinə. Təhsil Nazirində başqa bir prosedurdan keçir və ondan sonra təsdiqlənir o diplomun hüquqi sənəd olduğu. Amma bizə verilən arqument və cavab oydu ki, burada möhür yoxdursa biz bu sənədi sənəd kimi qəbul edirik. Adi bir kağız parçası.
Yəni seçki komissiyası diplomla bağlı heç bir problem yaratmır.
Hal-hazırda yox.
Aha. Və ikinci məsələ budur ki, yəni əslində bu iş yerinizlə bağlı məlumatları vermək bu qədərmi vacib idi? Yəni sadəcə fərdi sahibkaram deyib məsləhət xidmətləri göstərirəm deyib keçə bilməzsinizmi? Yəni belə məsləhətlər verilir sosial şəbəkələrdə baxıram.
Məsələnin iki tərəfi var. Birincisi şəffaflıq baxımından. Yəni biz Azərbaycanda görmək istədiyimiz şəffaflığı eyni zamanda seçki kampaniyası dövründə də özümüz göstərməyə çalışırıq. Yəni əməli olaraq göstərmək istəyirik. Məsələn bizdə iyanələr toplanır. Hətta bəzən kimsə zarafat üçün 1 manat iyan eləyir və biz onu sayta yerləşdiririk. Bu, birinci olaraq, yəni mənim namizəd olaraq şəffaflığı göstərmək istəyimdən irəli gəlir. İkincisi, bəzi rəsmi qurumlarda mənim hansı tarixlərlə, hansı tarixlər arasında harada çalışdığımı çox yaxşı bilirlər. Və biz bunu gizlətməyə çalışsaydıq və yaxud gəlirlərim olmayıb desəydik, mən bilirəm ki, onlar bunu təsdiq eləmək üçün ən azı bir 15-20 fərqli yol tapardılar. Dediyim kimi, oradakı elektron poçt ünvanı ilə, faksla və s. o məlumat üzə çıxsa, artıq iki qat mənim üçün problem yaranırdı ki, biz namizədi qeyd almaq istəyirdik, sadəcə olaraq o gəlirlərin gizlətdiyinə görə biz bunu əsas gətirərək belə olur. Amma indiki halda mən qanunların bizə göstərdiyi yolla gedirəm və inanıram ki, əgər namizədliyimin qeyd almasından imtina olunsa belə, qanunlar və hüquq mənim tərəfimdədir.
Və siz dediniz ki, şəffaflığa nail olmaq istəyirsiniz və sizə verilən ianələri də siz çalışırsınız ki, hamısını açıqlayasınız. Necə gedir? Yəni, bu proses... bu proses necə gedir? Yəni, kifayət, adamlar yardım göstərirlərmi kampaniyaya, şəffaflığa meyillidirlərmi?
Belə deyim, yəni bizim özümüz üçün bir uğurlu nəticədir ki, Azərbaycan kimi bir mühitdə harda ki, orta statistik bir seçici ümumiyyətlə seçkilərin taleyinin seçici tərəfindən həll olunduğuna inanmır. Biz seçkilərlə danışanda imza toplama kampaniyasını gördük ki, insanların seçkiyə və yaxud seçkilərin şəffaf keçiriləcəyinə inamları yoxdur. Xüsusilə də gənclər arasında belə bir inamsızlıq görürdük. Belə bir mühitdə biz bugün bizim donorlarımız arasında elə gənclər var ki, şəxsən mənim şəxsi tanışlığım yoxdur. Hansısa bir bizim saytımızdan müəyyən məlumatlar alıblar və öz büdcələrindən 300 manat, 500 manat, hətta 700 manat, 700 ABŞ doları iyanə eləməyə hazır olan insanlar var. Onlar bizim koordinatorlara o pulu verirlər və biz seçki namizədliyimiz qeydə alınan kimi həmin biz məbləğləri götürüb seçki hazırlıqlarını və təbliğat təşviqat prosesini xərcləyəcəyik. Və onu da qeyd edelim ki, bizim texniki baxımdan bir çox məsələlər var ki, yəni biz öz saytımızda o texniki imkanları vermək istəyirdik ki, bizə iyanə eləmək istəyən insanlar daha rahat mühitdə o iyanələri eləyə bilsinlər. Məsələn, öz kredit kartının məlumatlarını daxil eləməklə və iyanə eləmək istədiyi məbləği sayta yazmaqla. Halbuki bu mərhələdə də kifayət qədər böyük problemlərlə üzləşdik.
Biz prodüserimiz əlaqə saxlamağa çalışıb Mərkəzi Seçki Komissiyasının sözçüsü söz vermişdi ki, iştirak edəcək, amma iştirak etmir indi. Dəstək qaldırmır, amma müxbirimiz Səadət Akif qızı bugün bir neçə idarəyə zəng vurub və 12 saylı notariusun baş notariusu Hikmət Vəliyev deyib ki, onların təlimatları belədir, onlar nə elektron imzanı, nə də mürəkkəbli möhrü olmayan sənədi təsdiqləyirlər. Dairə Seçki Komissiyasının sədri Qədir Kərimov isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Bəxtiyar Hacıyev sənədləri hələ təqdim etməyib, təqdim edəndən sonra sənədləri araşdırıb müvafiq qərar verə biləcəklər. Yəni qeyri-müəyyənlikdir.
Bəli. Yəni mən onu deyim
ki, ancaq izləmək qalır ona görə bu prosesi. Belə, təşəkkür edirəm Bəxtiyar bəy gəldiyiniz üçün və izləyirik bu prosesi. Əziz dinləyicilər, növbəti saatda Nemət Pənahlıdır qonağımız. Bizimlə qalın. İşdən sonra Azad